odpoledne, vážení posluchači. Známá znělka ohlásila Studio Beta Svobodného rádia a Vladimíra Kapala. A já vás tady vítám u pravidelného pondělního pořadu nad dopisy posluchačů a věřte, že dnes to bude opravdu výživné a ostré jako břitva. Nebudu chodit kolem horké kaše a přečtu první mail. Dobrý den, pane Kapale. Ze zájmu jsem si pustil Svobodný vysílač a najednou jsem slyšel z vaší znělku vašich pořadů. Říkal jsem si, že by Svobodný vysílač převzal některý z dobrých pořadů pana Kapala, ale jaké bylo moje překvapení, když na místo vašeho hlasu jsem na Svobodném vysílači slyšel kdákat nějakou ženskou. Jak je možné, že používá vaši znělku? Co pak na ní nemáte copyright? Posluchač Honza. Takže vážený posluchači Honzo, copyright na ní nemáme, protože to je velice drahá záležitost a jak víte, my zase příliš financemi neoplýváme. Nicméně, tato znělka Studia Beta, tedy mých pořadů, poprvé zazněla 13. listopadu 2015 při prvním našem vysílání a od té doby ji používám stále jenom já. Ta paní, která používá mou znělku nebo znělku, kterou používám už od toho roku 2015, tak se jmenuje Jana Karásková. A musím říci, že jsem přemýšlel nad důvody, proč toto dělá. Ověřil jsem si to samozřejmě. Víte, oni ty pořady ze Studia Beta jsou poměrně hodně poslouchané. A možná paní Karásková chtěla na stejnou úvodní znělku přilákat více posluchačů a tak si ji prostě ukradla. Je to podle mého názoru výraz stupidity, bezostyšnosti a naprosté ztráty soudnosti. Protože vzít zaběhlou znělku jednoho autora, jednoho pořadu a použít ji pro sebe, to je naprosto stejné, jako kdyby například Česká televize ukradla znělku televizních novin televize Nova. Zkrátka je to v naší branži asi takové prohřešení, jako ukrást někomu z peněženky 10 000 korun. To je na stejné úrovni. Mně osobně by to nikdy v životě nenapadlo, abych někomu, kdo má úspěšný pořad, takhle sprostě, nemorálně a bezostyšně ukradl znělku. Ono se není co divit. Paní Jana Karásková před časem poslala na náš mail žádost, zdali bychom ji nezaměstnali jako redaktorku a moderátorku, protože je na úřadu práce. Zdíky jsme odmítli. Řeknu proč. Ono se totiž v těchto případech dělá, záležitosti se řeší tak, že jsou naprosto legální, naprosto podle zákona, ale přitom vysoce nemorální a sprosté. Dělá se to tak, že pokud je někdo hlášen na úřadu práce a zaměstnavatel by o něj projevil zájem, napíše na ten, nebo spojí se s tím úřadem práce příslušným a požádá, že by tuto osobu zaměstnal. Stanoví plat, dejme tomu, vymyslím si, 15 000 korun. Ono to je jedno, ten plat se stanovuje podle nějakých tabulek. Ale ať se to lepší počítá. Přijme ji, ten člověk na úřadu práce předloží zaměstnaneckou smlouvu a úřad práce mu po určitou dobu, kolem půl roku, nevím, jestli je to 5, 6 nebo 7 měsíců, to bych lhal, protože to přesně nevím, ale minimálně 6 měsíců to je, platí tomuto zaměstnavateli plnou dohodnutou mzdu, tedy 15 tisíc korun. Kdyby to bylo 20 tisíc korun, říkám je to podle tabulek, tak by platil 20 tisíc korun, ale jenom po dobu stanovenou tím zákonem, tedy 6 nebo 7 měsíců. Dělá se to tak, že ten podnikatel si, dejme tomu, uloupne 5 tisíc korun pro sebe a z toho zbytku počítaje plnou částku, tomu žadateli o tu práci strhne daň z příjmu, sociální a zdravotní a odešle tam, kam má. Ten pracovník je rád, že má nějaký příjem a tento podnikatel se z toho má dobře. Pokud si přijme takových lidí 5, 6, 8, 10, tak v podstatě má zajištěn bezpracný zisk. Je to vysoce nemorální. A právě z tohoto důvodu jsme touto cestou, tedy Svobodné rádio, nešli a nikdy nepůjdeme. Nicméně, znova opakuji, je to naprosto legální, legitimní a zákonné. A po těch uplynuté době buď ten podnikatel toho pracovníka propustí, protože by ho musel platit v určité výši, v té stanovené výši i ze svého potom už nadále, tak ho propustí a eventuálně si vezme z úřadu práce dalšího. Ten člověk, který má práci, říkám, na 6-7 měsíců, tak podobným způsobem hledá práci i u jiných firem, protože opakovaně u jedné firmy určitou dobu, nevím kolik přesně, ale určitou dobu nesmí nastoupit. Znám podnikatele, kteří si na tom udělali podnikatelský záměr a tyto lidi zaměstnávají stejně tak, jako zaměstnávají mnozí invalidi, protože na ty invalidy dostávají také dotace a navíc za ně nemusí platit takové velké daně, mají tam daňové úlevy a pokud jich tam zaměstnají 20, tak mají celkem slušný zisk. Nicméně toto není tento případ. Takže to byl ten důvod, proč my jsme paní Karáskovou nechtěli vzít, protože já to považuji za sprosté a nemorální. A navíc mi těch lidí bylo líto, když by přestalo dostávat ty dotace od státu, tedy od úřadu práce, tak aby tyto lidi prostě propustilo a nestaralo se o ně. Považoval bych to za sprosté a na to, abychom platili někoho jako zaměstnance z peněz Svobodného rádia, na to máme moc malé příjmy. Takže opakuji, jediným důvodem, protože ta paní Karásková nám občas do našich mých pořadů volala a píše často maily, byť na ně třeba nereaguju, tak musela vědět, že už od roku 2015 tuto znělku v tomto aranžmá, tedy zmodernizovanou Vltavu od této skupiny, to je skupina All Right Band, používám já. A přesto byla tak bezostyšná a sprostá, s jedinou snahou natáhnout na tuto znělku posluchače, kteří by se mohli domnívat, že se jedná o pořady Studia Beta, taky začala používat. Je to opravdu odsouzeníhodný a špinavý trik. Bohužel nemáme nějakou žádnou obranu, protože copyright na tuto znělku by stál tolik peněz, že bychom na něj ani neměli. Takže vážení posluchači, pokud uslyšíte znělku Studia Beta na Svobodném vysílači, tak mějte na paměti, že to je ukradená znělka, že to je ukradená znělka ženou, paní Janou Karáskovou, která nemá v sobě ani tolik cti, aby si vybrala, anebo snad invence, aby si vybrala jinou znělku. Ale jak říkám, jediným důvodem podle mého názoru je ten, že se na tuto znělku jsou lidi na učení, posluchači ve Svobodném rádiu a doufala, že budou chodit přes tuto znělku k ní. Takže to bylo k tomuto nechutnému, k této nechutné záležitosti, protože já jsem opravdu znechucen, co to je vůbec za lidi, kteří by rádi veřejnosti se nějak prezentovali a něco jim říkali. Ale víte, v Bibli se tvrdí, ať jsem agnostik, kdož si bez viny, ať první hodí kamenem. Já bych toto nikdy v životě neudělal. Tak a teď se vrátíme. K pořadu, pátečnímu pořadu panem VK. Dostal jsem tuto SMSku. Pane Kapal, máte u mne velké mínus za toho šmejda Kocába z přestávky pana VK. Asi na březen nepošlu příspěvek. Já jsem odpověděl, proč chybí podpis. Ale protože jsem posílal tento dotaz z jiného druhého čísla, na které mám paušál, tak mi tento posluchač podepsal, že posílal SMS panu Kapolovi, ale to číslo prý neexistuje. A podepsal se i s adresou, já to nebudu tady říkat. Nicméně, pokud ten pán neposílá ty příspěvky pod jiným jménem nebo anonymně, tak pod tímto jménem jsme žádné příspěvky nedostali. Ale to je vedlejší. Víte, toto je vyhrožování. A já jsem na vyhrožování velice alergický. Když mi někdo vyhrožuje, o to víc se zatvrdím a dělám to tak, jak to považuji za správný. A vyhrožováním u mě nikdy nikdo nic nezískal. A teď vysvětlím, jak se mohla dostat ta písnička do toho vysílání. V první řadě musím říct, že Michaela Kocába nesnáším úplně bytostně. Jenomže máte u vysílacího programu takzvaný Front Music, to je seznam všech písniček, které se stahly z různých zdrojů a jsou jich tam tisíce. A do toho playlistu, který potom vysíláme, tak do toho se může vybírat dvěma způsoby. Buď po jednotlivé písničce to řadíte do toho vysílacího programu, anebo po takzvaných blocích. Ale on ten program v těch blocích někdy je šmejdovský, on je někdy syčák. On tam někdy zařadí i písničku, kterou si tam přiřadí sám od sebe podle abecedy. A pokud si to člověk pořádně neprohlídne a dá celý blok tam, tak se tam může klidně stát, že se objeví písnička Michala Kocába s cizí ženou v cizím pokoji, i když se mi tam původně dávat nechtěl. Taky se mi jednou stalo, že se mi do toho bloku, ten blok dělám, protože nemám čas, abych tady seděl hodinu a dával tam písničky na přestávky, protože to musíte mít nastavené pořadím. Takže už jednou, když jsem tam dával celý blok, tak se mi tam dostala dechovka, kterou bytostně nesnáším taky, na rozdíl od moravských lidových písniček, které mám rád, které tady ale bohužel nemám. A taky se mi tam dostal. Na druhou stranu tomu pánovi, co mi poslal tuto SMSku, že mi nepošle, nebo že nám nepošle na příští měsíc na březen příspěvek, tak bych mu chtěl rád, jestli nás poslouchá, říci, že máme spoustu mailů, SMSek i telefonů. Proč tam nedáváte toho zpěváka? A proč tam dáváte Vondráčkovou, když podepsala Antichartu? A proč tam nedáváte tamhle toho? A já, vážení posluchači, kdybychom měli vyhovět všem vašim přáním, co se týče těch interpretů, tak bychom tam nemohli dávat skoro nikoho. Totéž se mi stalo jednou, že mi poslal SMSku nějaký posluchač, proč tam dáváte Ortela? Vždyť na něj každý nadává. Já vždycky těm lidem odpovídám českým příslovím. Na světě se nenarodil ten, aby se zavděčil lidem všem. Kdybych byl stejně se choval stejně jako onen pán, který mi poslal tuto SMSku. Já řeknu jako obvykle jenom křestní jméno Jiří. Tak pane Jiří, kdybych se choval jako vy, tak bych vám odpověděl. Vážený pane, tak si založte vlastní rádio a dělejte si to vy, abyste viděl, co to znamená a co to značí a co kolem toho je. Protože toto je vyhrožování, jak jsem říkal, já bytostně vyhrožování nenávidím. A jenom pro vás, pane Jiří, Martin Dukát, Soně Zikmundová i já máme kromě našich důchodů ještě 2 i 3 další zaměstnání, protože každý měsíc, pokud nevybereme od vás laskavě, od posluchačů 30 000 korun, které musíme platit každý měsíc, tak to dotujeme ze svého, víte? Pane Jiří, ze svého. A proč to děláme? My z toho vůbec nic nemáme. My to děláme pro vás, pro naše posluchače, protože chceme přinášet informace, které se nikde jinde nedozvíte. Protože se domníváme, že situace ve světě, v Evropě a u nás je tak vážná, že musíme vám, našim posluchačům, tyto informace zprostředkovávat. A všechny takovéto vyhrůžky a nadávání můžou mít 2 nebo 2 důvody. Tím prvním důvodem je, že to je nenávist a hledání takových vší na všem, co děláme. A druhý, že jsou to lidé zaplacení, kteří mají mezi nás vnášet jakoby nechuť a znechucení, abychom toho nechali. A můžu vám říci, že mnohdy dostáváme, vy jste to napsali ještě slušně, ale mnohdy dostáváme maily takové, že si říkám kolikrát, proč se na to vlastně ve svých letech nevykašlu. Já jsem si mohl psát knížky v klidu, takhle jsem zapřažený jako otrok, pracuju 12-14 hodin denně. Proč kvůli těmto lidem má to smysl? Jenomže pak si řeknu, těch slušných posluchačů Svobodného rádia, těch, kteří se na nás a na naše pořady těší, je valná většina. Řekl bych, že to je mohutná většina. A těmto lidem bych to nemohl udělat. Takže pane Jiří, pokud se vám nelíbí jedna písnička, která se tam dostala ještě, jak jsem říkal, omylem, tak nás hold neposlouchejte. Nic jiného vám říct nemůžu. A podíváme se na další takový podobný. Vůbec teď já tento pořad je pořadem o podobných dopisech. Tady vám přečtu mail, který mi poslala jedna paní. Vážený pane Kapale, když jsem cirka před 2 lety zjistila, že existujete, tak jsem zajásala a získala trochu naděje, že nejen mně se nelíbí, co se děje, a vaše vysvětlení jsou úžasná. Nemluvě o rozhovorech s panem VK, mezi nimiž mi ten týden připadá moc dlouhý. Obdivuji vaši píli i znalost i výběr lidí, se kterými vedete rozhovory. První nesouhlas byl s vaším komentářem o Petru Chobotovi. Možná něco zkazil, i to se stane, ale nevím, jestli jste poslouchali ho rozhovory o islamistech. Ty byly úžasné a kromě trochu silnějších výrazů, které já nemám ráda, ale v souvislosti s islámem ani snad slušnější neexistují, jsem s ním souhlasila. Ale jistě ne ve všem se s každým lze shodnout. I testař se utne. A to bylo podruhé a mně to přišlo neuvěřitelné. Nechtělo se mi věřit svým uším. Co říkal poslanec Huml, bylo na pozvání do ČT1, ne k vám. Když ani neví o chemtrails, Havířově, Teplicích a podobně, a když doufá ve zvolení ČSSD a Slávka, jednoznačně jim obdivovaného i další jeho odpovědi byly pro váš pořad zcela nepřístojné. Já si o něm po včerejšku nemyslím nic hezkého, leda, že to byl váš kamarád. Jen doufám, že to neměl čas poslouchat pan VK, aby se náhodou nerozhodl již dále do vašeho pořadu nechodit. To by alespoň pro mě byla velká rána. Nezlobte se, že vám to píší, ale bylo to pro mě nesmírně nemilé překvapení a vzhledem k tomu, že jsem k vám zatím vzlížela s obdivem, jsem nedokázala si to nechat pro sebe. S pozdravem, Jana Nácovská. Takže, paní Nácovská, já se na vás nezlobím. Je mi vás líto a já vám řeknu proč. Protože vy jste naprosto ovlivněná establishmentem, mainstreamem a myšlením, které se do nás den co den hustí. Tady je médium, kde nesmí být jediný opoziční politik, třeba Česká televize. Na Svobodném rádiu nesmí být žádný politik koaliční. To je, vážená paní Nácovská, chyba. Já jsem Standu Humla, a znám se s ním 30 let, do toho pořadu vzal úmyslně. Projevil zájem, proč ne? Já nesouhlasím s politikou ČSSD, je pro mě stranou nevolitelnou, nebudu volit a nikdy jsem nevolil ani Stanislava Humla. A do toho pořadu jsem ho vzal právě proto, abyste slyšeli od přehršle těch opozičních politiků a analytiků, které si neustále zveme, abyste slyšeli i hlas z druhé strany. Jestli jste toto nepochopila, je mi vás líto. A co se týče pana VK, víte, já nechci být neuctivý, ale pamatujete si, co se volalo v listopadu 89, že chceme pluralitu názoru. Víte, co to je pluralita? Že mají svobodu a volnost lidé s rozdílnými názory, s rozdílnými myšlenkami a přístupy. Já jsem o té pluralitě taky volal, protože díky tomu, že za minulého režimu tady ta pluralita nebyla, tak jsem byl vyhozen z práce, kterou jsem měl rád. Proto jsem po ní volal. A proto jsem si sem vzal koaličního poslance. A na druhou stranu, proč myslíte, že jsem mu dával otázky ohledně zákonu? Když jsme se bavili první 3/4 hodiny jenom o zákonech, které oni přijímali a mně se nelíbí. A chtěl jsem na něm, aby vysvětloval, proč je vlastně přijímali. A bylo na vás, na posluchačích, abyste mu buď věřili, anebo nevěřili. Také jsem mu řekl, že ČSSD udělalo na lidi podvod, protože je nachytalo a dí hráli tím volby. O tom jsem přesvědčen a řekl jsem to v tom pořadu. Se slibem, že něco udělají s církevními restitucemi. Neudělali nic. Podvedli své voliče. A už jenom proto je pro mě sociální demokracie naprosto nevolitelná. Ale má právo, pokud chtěl, své názory u nás ve Svobodném rádiu svobodně vysvětlit. A vy byste to měla takto brát. A ne tak, jak jste to psala. To je přesně dopis, který jsem kdysi dostal ještě jako mladý LF novinář, když jsem si dovolil napsat něco, co se tehdy nenosilo a než mě vyhodili, tak tam psali totéž. No, to musíš psát takhle a takhle, nesmíš psát něco jiného, to není s proudem, to není mainstream. Víte, on existuje, když si vezmete filologický význam slovo mainstream, znamená to hlavní proud. A jestliže na Svobodném rádiu je hlavním proudem, mainstreamem, opoziční alternativní politika, tak kdybychom nedali slovo i ostatním, teda z druhé strany, to znamená vládním poslancům, tak bychom byli naprosto stejným mainstreamem, jako je mainstreamem třeba Česká televize, kde se opoziční poslanec nedostane. A to my nechceme. Je mi líto, že se vám to nelíbí, že jste to nepochopila. Navíc jste měla možnost, jako paní Lenka, která teda tady, jestli nás paní Lenka poslouchá, klobouk dolů, protože tamu to panu Standovi Humlovi do telefonu řekla přesně tak, jak jsem očekával, že budete reagovat, vy posluchači. Přesně to řekla podle mého gusta. Paní Nácovská, měla jste taky možnost tam zavolat a vříct si svůj názor. Ono je vždycky hrdinství psát nesouhlasné názory v klídku u klávesnice počítače nebo notebooku, to je jedno, než zavolat a jít z kůži na trh. A co se týče pana VK, víte, paní Nácovská, pan VK je na rozdíl od vás člověk zběhlý v politice a člověk zběhlý v žurnalistice. On ví, že aby bylo jakékoliv médium důvěryhodné, musí dávat prostor i druhé straně. Takže nemusíte se obávat. S panem VK máme velice shodné názory, v něčem se lišíme, což je úplně normální a řekl bych, že potřebné, a že by k nám přestal chodit, toho se obávat nemusíte. Spíše se musíte obávat o to, aby nás establishment a ministerstvo pravdy a lásky, CTHH, paní Romancevové, aby nás neodstřihlo. O pana VK mít starost nemusíte. Takže to bych chtěl jenom k tomuto dopisu. A měl jsem tam ještě podobný dopis. Já tady mi přišel teď právě mail od našeho stálého posluchače Luboše z Blanska. Luboši, zdravím. Vážený pane Vladimíre, národ, lid je těžce za 28 let těžce zdebilizovaný. Mějte soucit s lidmi, kteří ve své boží blaženosti si neuvědomí, že média pracují pro chamtivou, zlodějskou a nenasytnou vládu, kteří díky mafiánské ústavě a zřízení ožebračuje lidi nejen o peníze, ale i o zdravý selský rozum. Klídek a pevné nervy, hezký pohodový večer. Pane Luboši, já jsem na prostém klídku a v pohodě. Nemusíte mít strach. Já jenom jsem chtěl říci jenom to, že pokud mě osobně někdo vyhrožuje, tak to dosáhne naprosto opačného, toho, jak se to říkne, efektu. Tady dostal jsem ještě, jak jsme se bavili s panem VK, tak jsem dostal od našeho posluchače z demokratické národní demokracie e-mail. Dobrý večer, pane Kapale, poslouchal jsem váš pořad zpátku. V našem Absurdistánu jsou opravdu tablety jodidu draselného na předpis. Je to stejné jako třeba běžné tablety chloridu draselného, který vám může vyléčit vysoký tlak. Lidé to řeší i tak, že si kupují nelékovou formu KL a KCL, těchto značek. Musel jsem si pro oboje tablety zajet do Německa, jak říkal pan VK. Ano, pane Ivo, je to opravdu nepochopitelné. Tak ono to pochopitelné je, ale pro mě je to nepřijatelné. Současný establishment nám utahuje šrouby takovým způsobem, jakým se nám o tom za komunistu ani nezdálo. Protože jestliže i takovéto tabletky, které by měly být volně dostupné, kdyby někde bouchnul třeba Temelín nebo cokoliv a stala se tady radiace, jako se stala v 86., tak aby si to lidi mohli koupit a měli to doma. Já si nemůžu představit, že by všichni museli utíkat k doktorovi, když už tady bude pršet radioaktivní déšť a bude tam stát frontu 3-4 hodiny, aby dostal recept na jodidové tabletky. Je to Absurdistán a je to potřeba to vymlátit, myslím jako obrazně, ve volbách, protože to, co s námi dělají, je nemožné, abychom v tom žili normálně. Tady jsem dostal dopis. Tak, ten přečtu. Dobrý den, poslouchal jsem pořad, můj teda pořad, kde hovořil o New Age. Bohužel do New Age zařadil i druidismus. Rád bych panu Kapalovi doporučil jednu knihu, která by ho možná mohla zajímat. Jmenuje se Tajemný svět druidů, kterou napsal náčelník řádu bardů, ovatů, druidů, Philip Carr Gomm. Ve své knize popisuje, co je to druidismus za náboženský směr, jaký má vztah k životu i ke křesťanství. Nelze přeci házet všechny náboženské směry do jednoho hnutí New Age. New Age je prostě pošahaná sekta, která nemá s druidismem nic společného, stejně jako nový světový řád. Druidismus je samostatný náboženský zlegalizovaný směr ve Velké Británii a následníci tohoto náboženství se ho snaží zrekonstruovat, protože ho považují za něco, co patří k jejím kulturním původním kořenům. A my bychom si měli uvědomit, že křesťanství stojí na pohanských základech. V původních pohanských kulturách krásně to popsal kouzelník Merlin ve filmu Excalibur, když řekl, že s příchodem křesťanství skončí vláda bohů a začíná vláda lidí. Ten mail ještě pokračuje a doporučil nám knihu Tajemný svět druidů. Já jsem panu posluchači Vlastimilovi, který se perfektně podepsal, napsal poměrně obsáhlý mail, kde jsem vysvětloval, proč jsem zařadil druidismus do nového světového, do nového věku New Age, který vznikl na popud nového světového řádu. A je to proto, že podle lidí, ze kterých jsem čerpal, například amerického filozofa Savage, je druidismus jako každá jiná víra součástí takzvaného ovlivňování lidské mysli a kvůli tomu tady právě New Age vznikl. Z tohoto důvodu tito filozofové a další, na které jsem se v té knize odvolával, z těch knih tedy v tom pořadu, tak právě proto druidismus do nového věku zařadili také. Takže pak jsem dostal k tomuto pořadu další mail, kde se mě ptal na diskuzích někde, to mi říkal kolega Martin Dukát, protože já na ty diskuze nechodím, chtěl vědět, z čeho jsem při těch pořadech, z jakých zdrojů jsem to získával. Tak pro toho posluchače, nevím ani jméno, jenom já jsem je tam uvedl, prosím. Já jsem čerpal z těch knih propagátorů New Age, čerpal jsem i z jiných názorů, například Davida Lužného nebo právě z profesora Savage, a ten další ty věci byly moje autorské řádky, nebo je to můj autorský pořad. Protože jenom pro vás, já jsem jako jednu ze seminárních prací dělal právě, už tehdy jsem dělal sekty. Takže to jenom k tomu. Tak podíváme se ještě na ten mi poslal pan, tak. A já jsem původně myslel, že udělám tento pořad delší, abyste mohli volat, a protože vypadl, a to je nutné, abych vám řekl, ještě vážení posluchači, vypadl původně ohlášený pořad s panem docentem Radimem Valenčíkem, ne proto, že by s námi nechtěl hovořit, ale z jednoho prostého důvodu, protože se mu přihodilo zdravotně cosi nemilého a je v nemocnici. Jakmile bude zase doma, tak ten pořad o té matematické analýze voleb na podzim, parlamentních voleb, uděláme a budu se ho ptát i na daně. A tak jsem místo toho zařadil pořad Přistání na měsíci, fakta nebo humbuk. A bude to opět pořad, který by mohl vzbudit takovéto emoce. Proto to tam dávám. Tady mi pán posluchač, když jsme se bavili o zprávě s Standou Humlem o tom, že se zavede progresivní daň, tak on mi tady poslal výpočty a všechny, je to opravdu asi ekonomu nebo účtař, protože mi poslal perfektní materiál, opravdu perfektní materiál. Ale já ho přečtu, protože to by vás mohlo zajímat, jak to sociální demokracie, jak nám lže. Protože to progresivní zdanění už tady je, i když pan ministr, ex-ministr Kalousek řval, že máme rovnou daň. Nemáme. Takže včera je nyní platná sazba daně z příjmu fyzických osob ve výši 15%. Ale dále takzvaná solidární daň, to znamená 7% z příjmu, které v kalendářním roce převyšují 48 násobek průměrné mzdy. Pro rok 2016 jsou to příjmy nad částku 1 296 288 korun. Dále je zde základní sleva na daní na poplatníka ve výši 24 840 korun ročně. Tu si může každý poplatník od výsledné daně odečíst a daň si tak snížit, případně u nižších příjmů neplatit daň žádnou. Z toho mě jednoznačně vychází, že daň z příjmů, tak jak je nastavena nyní, je z podstaty progresivní, to je čím vyšší příjem, tím vyšší daň, a to hned z několika důvodů. Za prvé, sazba je stanovena procentem z příjmů, to je čím vyšší příjem, tím vyšší daň. Nejde o takzvanou rovnou daň, to by všichni museli platit například stejně 15 000 korun ročně bez ohledu na výši příjmu, to by byla rovná daň. Za druhé, druhá úroveň progrese plyne i z výše slevy na daní na poplatníka ve výši 24 840 korun ročně. Tato sleva způsobí, že z nižších příjmů se neplatí daň žádná. Například z příjmu 10 000 korun hrubého měsíčně bude daň nulová. Za třetí, solidární zvýšení daně z příjmů, to je těch 7%, podléhají příjmy nad 1 296 288 korun ze zaměstnání a z podniků. A z podnikání. Z výše uvedeného je podle mého názoru zřetelně vidět, že progresivita u současného modelu daně z příjmu již obsažena je, a to v dostatečné míře. Plány ČSSD na opětovné zavedení jakési progresivní daně jsou dle mého názoru jen populistickým gestem a zřejmě cílí na nízké lidské pudy typu závist a podobně. Navíc podobné opatření většinou nedopadne na ty opravdu bohaté, ale opět jen na střední třídu, která tím schudne. Navíc daňové zatížení, zejména zdanění práce v České republice, je již teď velmi vysoké a je naprostý nesmysl ho ještě zvyšovat. Způsobují to hlavně velmi vysoké odvody na sociální a zdravotní pojištění, nebo spíš zdravotní a sociální daň. Aby to nebylo jasné, tak jsou odvody na sociální pojištění a zdravotní pojištění rozděleny na sociální a zdravotní, hrazené zaměstnavatelem, tedy 25% z hrubé mzdy, a zaměstnancem 9% z hrubé mzdy, a hrazeném zaměstná, a tam jsou ještě nějaký SZ, ZP, nevím, co to je, ZP 4,5 a SZ 6,5 hrubé mzdy, to jako tyto zkratky, jako nevím, já je znám jenom, neznám tyto zkratky. Základem daně z příjmu je z příjmu takzvaná superhrubá mzda. A to je součet hrubé mzdy a sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel. To znamená, že to je hrubá mzda plus sazba základní a sazba, zřejmě to bude ta solidární, tedy 25% a 9%. Je to jedno, jak je to nazvané. Všechno jsou to mzdové náklady, a proto i SZ a ZP, které je hrazeno zaměstnavatelem, je třeba zahrnout do celkového zdanění práce. Toto rozdělení vnímám jako zcela účelové, protože mnoho lidí to vůbec na výplatní pásce nezaznamená. Případně si řekne, to je jedno, to platí zaměstnavatel, ale je to nesmysl. Aby to zaměstnavatel mohl zaplatit, musí mu na to zaměstnanec vydělat. A kdyby bylo, byly tyto odvody celkově nižší, mohl by mít zaměstnanec vyšší čistou mzdu při stejné úrovni mzdových nákladů. Zdanění práce se pohybuje od cirka 34% u těch nejnižších příjmů až po cirka 46% u těch o něco vyšších příjmů. Pak je tam ještě příloha, kde je jednoduchá tabulka výpočtu zdanění práce s různými vstupy. A někde na netu pisatel zachytil informaci, že podle OECD jen 7 zemí má vyšší míru zdanění práce než Česká republika. A pak ještě přijdou na pořad další daně při nákupech DPH, spotřební daň z pohonných hmot, cigaret, alkoholu a tak dále a různé poplatky, dálniční známky, parkovné v zónách a tak dále. Kolik nám ve skutečnosti zůstane v kapse? Nějakých ubojích 30% z toho, co vyděláme. Možná by to byl takový námět na pořad, který by se věnoval tomuto tématu, protože se mi zdá, že mnoho lidí v tom plave a vůbec nemá představu, jaké zdaňové zatížení zde máme. Omlouvám se, že jsem se trochu rozepsal, ale téma je složité. Takže potom nám pan Jiří Vondrák poděkoval za naši práci. A já panu Vondrákovi, vážení posluchači, budu psát maila, už jsem mu psal, ale budu mu psát maila o tom, že bych si s ním rád udělal o tom daňovém zatížení pořad, pokud by souhlasil, protože opravdu to je velice závažná věc. Já nejsem vůbec honěný v daních a nejsem, protože já to neumím, nedělám, nezajímám se o tom, na to já mám dceru a ta je odbornice, takže já jsem se tomu ani nevěnoval. Ale je to pravda, to vím, že existují všude na světě takzvané daňové prázdniny. Abychom si nemysleli, že jsou to prázdniny. To je den, od kterého vyděláváme sami na sebe. A v České republice to je okolo 20. července, jestli se nepletu, protože od 1. ledna až do toho 27. července vyděláváme pouze na to, aby nám to sebral stát. A tento stát, vážení, má jednoho velkého nepřítele. Stát Česká republika má největšího nepřítele ve svém vlastním obyvatelstvu. Dává nám minimum, ale všechno nám bere. V současné době třeba EET, ale o tom se budu bavit, pokud se tady opravdu objeví pan poslanec Soukup, zatím to vypadá, že bychom se mohli na některém termínu dohodnout, tak se ho budu mimo jiné tedy ptát také na EET, protože já už teď vím, že 190 tisíc živnostníků se nepřihlásilo od 1. března na EET a z několika z nich jsem se bavil a oni říkali, že to zkrátka vzdají a nebudou se živit sami. EET je prostě jenom šmírovací program. Daně to vůbec nevybere vyšší, to se zjistilo v Chorvatsku, proto od toho po dvou letech odstoupili. A je to jenom proto, aby se vidělo, kdo, co a kde nakupuje a aby se schudla i další střední třída a aby se zničili živnostníci a všechno tady mohli jejich místo zaujmout velké korporace. Jinak to nevidím. O tom se panem Soukupem budu chtít taky bavit. Takže to je tento. S panem Buriánem bych chtěl. Tady jsem dostal od Luboše další mail a reaguje na ty jodové tabulky. Ptal jsem se tady u nás v nemocnici v lékárně na jodové tablety. Ty přímo nemají, ale mají něco podobného za 125 korun. Dnes jsem se ptal poblíž mého bydliště v lékárně a tam mě paní magistra sdělila, že jodové tablety nemají. Zásoby se vyvezly do zahraničí a zásoby a sklady jsou na tuto komoditu prázdné a že lékař jodové tablety nedoporučuje. Hovořil jsem s ní krátce o možném jaderném ohrožení z ruských hranic. U ruských hranic. Na to mě odpověděla, že by to museli nejprve objednat. Za mnou začaly dvě mladé ženy otravně, ponižujícně vzdychat a mlaskat a jedna mě řekla, že spěchá. Dokončil jsem větu. Poděkoval jsem za vyslechnutí a odešel jsem. Asi s jaderným útokem ty dámy vůbec nepočítají a měli mě za pitomce. Chápu, je v jejich neznalosti situace a lidské hlouposti. Chápu, je v jejich neznalosti situace celkové a lidské hlouposti. Luboši, máte pravdu samozřejmě. Lidé si vůbec neuvědomují, ale vůbec si neuvědomují, co se na nás chystá, co nás vše bude čekat. A my budeme na tyto informace reagovat a budeme o nich dělat pořady. A na závěr se podívejme, jak buzerují náš stát, jak buzeruje naše lidi, na rozdíl od třeba Rakouska. Přišel mi velice zajímavý mail. Při svém mnohaletém pracovním působení v Rakousku jsem byl nucen si opatřit v roce 1991 řidičský průkaz v Rakousku. Neboť podle nějakých předpisů byl nutný k možnosti používat tam firemní auto. Jeho trvání vydalo asi týden na základě předložení českého průkazu, místo přísežného prohlášení o praxi v řízení a kolku v hodnotě 500 korun přibližně. Průkaz byl podobný tehdejšímu našemu růžovému, bylo to z roku 1991. S koncem minulého roku, tedy roku 2016, kdy vrcholila u nás hysterie s nucenou výměnou řidičských průkazů, jsem se zastavil na okresním úřadě v jednom městečku Rakouska v blízkosti našich hranic, abych se poptal, jak provést onu výměnu, jelikož mi to prý podle našich úředníků EU nařizuje. Přijal mě velmi ochotný a zvořilý úředník. Mimochodem jeden úředník vyřizuje pod hlavičkou občanský servis vše, co běžně potřebujete, tedy například i stavební povolení, pas, žádost o sociální dávky. Jeden jediný úředník. Po mém dotazu, co s řidičským průkazem, se na mě udivně podívala a odvětil. Co byste s tím dělal? Jezděte dál? Teď tam máte napsáno, že vám platí až do roku 2035? Když jsem mu na to odpověděl, že za tu dobu, co vlastním rakouský, jsem u nás nuceně vyměnil už čtyři, jenom se usmál a pravil. Víte, pane, my jsme právní stát a u nás jednou vydaný dokument má trvalou platnost. Pro jistotu jsem se ještě úředníka otázal, jestli musím jako senior absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku po uplynutí dvou let. Bylo mi vysvětleno, že bych se to u nich považovalo za šikanu a jelikož v Rakousku každý ve svém zájmu chodí na preventivní prohlídky, má ošetřující lékař ze zákona povinnost nahlásit na příslušný úřad, pakliže je pacient k řízení nepřizpůsobilý. Odcházel jsem z tamního úřadu se studem v duši, že žijí v zemi, kde je zvůle politiků a úředníků nade vše. Takže to byl, vážení, mail, který jsem dostal a musím s ním naprvé souhlasit, protože něco podobného, co se děje u nás, tak není nikde jinde v Evropě. A je to všechno jenom proto, a já to tvrdím neustále, aby nás zašlapali svými zákony a nařízeními do země. Aby z nás rvali peníze. Už jenom ta sprostiána, že musíte jít jako senior, i když se cítíte dobře, vidíte dobře všechno, tak musíte jít k doktorovi, k lékaři. On vás prohlédne, změří vám tlak, poslechne srdce, plíce, podíváte se na nějakou tabuli s písmenama, na nějakou vzdálenost, jestli vidíte. Pak vám dá to razítko a zaplatíte někde 300, někde 500. Jako důchodec. 300 nebo 500. Pro za co? Totéž platnost občanských průkazů na 10 let i pro seniory. Já si pamatuju, že moje máma, když jí bylo 60 let, tak už měla v občanském průkazu napsáno, bylo to za minulého režimu, že průkaz je na dožití. že už se nebude měnit. Já od 60 let už teď měním druhý, budu muset měnit druhý občanský průkaz a druhý řidičák. Za 8 let po 60. Takže aspoň vidíte, to jsou zákony a předpisy jenom proto, aby nás zašlapali do země, aby nás utloukli. Takže to bylo, já se podívám, jestli tady ještě nemáme, jo, tady ještě dotaz, jestli vím o některé straně, která by měla, navazují na dotaz s panem VK, která má ve volebním programu vystoupení jak z NATO, tak z Evropské unie. Já vím, že SPD, o tom jsem už hovořil a budu o tom hovořit ještě s panem Okamurou znova, nemá vystoupení z NATO. Například komunisti zase nemají vystoupení z Evropské unie. A pokud já vím, tak kdo má v programu vystoupení z obou těchto zločineckých organizací, tak je Dělnická strana. Tato tam má pozitivně, to vím. Tak a jenom ještě tady poslední, jen co se mi to otevře. Dotazy paní Alena. Jak to vypadá s vodou? V České republiky odejde Veolia a vrátí se zase do českých rukou. A jak to vypadá s kauzou litium? Takže Veolia má smlouvu ještě na nějak pár let a potom vypadá to, že už potom si ty města nebudou s ní dělat smlouvu jinou. Ale na druhou stranu, paní Aleno, já vám můžu říct vlastní zkušenosti, že jsou města, které nikdy nedali Veolii vodu, vybírají si ji sami, ale mají ceny naprosto ve stejné výši plus minus nějaký ty desetníky jako ta Veolie. Je to podle mého názoru svinstvo, ale je to tak. Takže pro občana je úplně jedno, jestli to bude mít město nebo Veolie, bude platit stejně. Jedno to není v otázce národohospodářský, protože Veolia všechny své zisky vyváží z republiky, jako třeba řetězce obchodní a cizí korporace. O tom si budeme někdy taky povídat. A ty obce, ty vysoké ceny, ty peníze získané využívají pro zvelebování obce, aspoň tady doufám. A co se týče s kauzou litium, tak pokud vím, tak první etapa, to znamená, že to těžbu v tom úložišti po předešlé těžbě cínu získala firma pana Janečka a o tamtom další, o té hlubinné těžbě litia, což by bylo daleko horší, protože ty to budou sbírat jenom to, co tam bylo vyveženo na těch haldách, ale ta hlubinná těžba toho litia, zatím nic nového se neděje, je to v běhu a já se obávám, že pokud se tam lidi nebudou proti tomu vehementně protestovat, takže ministerstvo neživotního prostředí, jak já tomu říkám, tomu dá zelenou a bude tam zničená příroda strašným způsobem. A jestli nás poslouchá nějaký posluchač z té oblasti Cínovce a tam okolí, chtělo by to založit, a to je zkušenost, založit občanské sdružení. Dneska už to nejsou občanské sdružení, ale spolky, zapsaný spolek. Protože jakmile budete mít zapsaný spolek, tak musíte být brán jako partner do všech řídících těch organizací a do všech těch EIA a zkrátka jste účastníkem veškerý řízení, abych tak řekl. Pokud byste neměli zapsaný spolek, tak se s váma nikdo bavit nebude. A například u jednoho 20-tisícového města tam vznikly dva takové spolky a opravdu zatím to vypadá, že nemravnou pískovnu uvnitř intravilánu města se jim podařilo zastavit. Takže to by bylo k té kauze litium. Tak a protože už máme 2 minuty do konce a já musím předávat vysílání, takže si pustíme kousek písničky, ale V 18 hodin to předávám, takže ani ta písnička nebude celá. Já se s vámi, vážení posluchači, loučím a uslyšíme se opět 19 hodin.
A přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí.